Ігі ғанар он ігі әгі. Дейіргі жаяқчы Давидчы нафаны жұрдықпын. Нафан Давидқа кілгіш мұнжа дейін. Бір хорайға бірезі бай, өскізі яды ігі кізі жұртап жарандыр. Бай кізінің шеер болғаш бода малы қонжы көйдірген. А яды кізінің жаңыз хойындан өскі жүзі да жоқ тұрген. Оны ол құраған дұрда сады алғаш, азыра өстірі алған. Құрағаны оң ажы төліпілік ады өскен жөбедір. Ол оң қолындан чем жіп, су кезіп, қарында оң қойынға ұды өскен болғаш, бодының ұруы білі дөмей тұрған. Бай кезіге жорымал жетік берге. Ол бодының қойын азы бода малын келген кезіге чем қылып бері білі, өз еріне харамланған. Оң орнынға яды кезінің жаңыз қойын өзі еш, жорымалға чем қылып берген жөбедір. Давид ынды кезіге ажы қорадай бергеш Нафанға. Терек дейерге жаяқшының адылы таңғыралып тұрмын. Ындық жүвені үлгеткен кезі өліңбе төліптік. Керге сеткіл жоқ болғаны дейш, ындық жүвені қылғаны дейш. Хой дейш ол төрт тақпыр төлер апар, дейін. Нафан Давидкі мұнжа дейін. Ол бай кезі дейерге сілердірсілер. Израилдің бұрғаны дейерге жаяқшы мұнжа деді. Сені мен Израилдің ханы болырғылдыр шілу ағамын. Сені мен Саулдың қолынан қаңбалы алғамын. Сене мен Тейргенің ордызын база оң қадайларын хүлейдіп бергенмен. Сене мен Израил білі иудейінің бергенмен. Бір ез ол сене әвеш болса, оң да хүнен әмеп берге еттікмен. Чүге сен Тейрге жаяқшының мұныңға қаржы жорық қылып, оң сөзін тауып көрбедің. Хет Урияны сен күчілі өлірік баш, оң қадайын ауалдың. Урияны сен Аммонарның жеселі ұзғақ баған бойсын. Әнжанға сен үрі салғалың, үргілжі күчілілгі таваршыр. Чүгел ерге сен мені тауып көрбейім оғаш, хет Урияның қадайын авалғансын. Дейіргі жаяқшы оның айымынжа дейін. Мен сене хай халытты бодының үйрі салғалыңның талазынан ыдар мен. Сен көріп тұрыңдала, сен қадайларыңны алғаш, жоғы кезіңе бәрттір мен. Ол жүрі күндіс безін олар білі ұдур. Сен үлгі дейінгі бүті қылғансын. Амен моны бүгі Израилдің мұныңға жүрі күндіс көзілдір қылыр мен. Давид Нафанға. Дейірге жаяқшы ұдыр бачы дүлгеткінім шындыр, дейін. Нафан Давидкі, дейірге жаяқшы сен бачыдыңды сенден жайладық бақпан. Сен бодың өлбесін, деп жуалаған. Үндің да олза, сен үлгеткін бачыдың хайы білі, дейірге жаяқшының дайзынларыңға, оны бағысы өлер арғаны берген бауырыңға, сен жаяқ үрттіңген оғының жайла шоқ өлір. Үнжа дейш Нафан жана берген. Дейірге жаяқшы Урияның қадайының, Давидкі бошып берген оғының күшін соларадыптырға, ол ары берген. Давид бұрғанға мүргіп, чем жүвен, жасқан жерге чыды оғаш дүн еттірген. Оң ордызының қол ұлызы аңа жетік бөгіш, оны жерден дұрғызларға ұна баған. Олар бұлағады чем да жүвен. Чеді қонық еткенде, жас төл жоға апырған. Давидтің жажадары аңа, жас төлдің өлгенің жуаларынан қортқанар. Чүге дейірге олар, жас төлдері күрді өзін хан бісі дұңна өндірді. Аң манжап аңа, жас кезінің жоға апырғанын жуалар біз. Ол ат болса қанжар, деп бодан. Жалжаларының сымыраншып тұрарын көргеш, чаш кезі жоға апырғанын Давид білік баған. Ол жалжаларындың, чаш кезі жоға апырды ба, деп айтырған. Олары, ие, деп қарылаған. Үнжан Давид жерден дұрып бөгеш, чынып, үстілі басын жағап, әді кетінді алғаш, дейіргі жаяқшының өргезінге барып тейлеп алған. Оң сонда ол, бодының ордызынға барғаш, аңа жем берін әгеш, аштанып жемен алған. Жалжалары оған, сілер жүген жағарыңар ол. Чаш кезі тұрғырда сілер жем жүвейін ұғылап тұрдыңар. Ам ол жоға апарға тұрғаш жемен тұрадыр сілер, деп айттырған. Давид мұнжа деп паралаған. Қажан чаш кезі тұрғырда мен қанжап білір. Дейірге жаяқшы менде әй көрінір болса, чаш кезі тұрғы арттар жадавас, деп одағаш, шейерленіп ұғылап тұрдым. Ам ол жоға апарғанда, жүйдей шейерленір деп мен. Оны әгеді бар харықтық мен бі. Мен аңа жәде бейірмін, а ол менде әгілік бәлбіз. Давид қадайы Версавияға барғаш, оны оғжық тұрып, оң білі ұдып қалбасқан. Қадайы істелі бергеш, аңа оғыл ұрық бошып берген. Оғылың Соломон да адалған. Дейірге жаяқшы аңа ұнақ болғаш. Нафан медетшіні жордып тарға, ол аңа едейді деп атты берген. Чүге дейірге дейірге жаяқшы ұнжан күзейін жөедір. Ол үйеді Иав, Амон жәдің найсалы Раваға ұдырды айлдашып тұрғаш. Ханың шевезін әжелі алған. Иав айбытшыларын Давидші жордықаш. Мен Рава жақалдаш, Хорайның ижер суын әжелі алдым. Анжанғаш атқан шерілені чығып алғаш, Хорай жақалдық күргеш әжелі ал. Оң басқа Хорайны бодым әжелі ар олымза, ол мен адым білі ададыр апар, деп сөгіледік бен. Давид бүгі шерілерін жығаш, Бар правага удур тайлдаш кыш, аны эжелеп алган. Давид Амон ханын абадайын оң мазынан уштуу алгач, подук эде болгон. Ал абадай бир талант алдын деңсилик болгач, үнөлүк даш менен каастак баан турган жөөдүр. Давид ал хорайдан тыка хуй алжалык болгон. Чуртакчыларын Давид хорайдан үндүргөч, аларны албадалдуу хирейлер, темир кусун хайлар, палдылар дудуагаш азылдар, база тойгур тедир изи суугулар жанынга азылдар кишилер кылып алган. Давид бүгү Амон хорайларны база анчалдыр азылан. Оң соңда Давид подунун бүгү шери биле Иерусалимде эйип келген.